habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha febraayona waa 10 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo ka hadlaya xiisadda ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya.
anigu wax siba ma aan wado horeyna oo ma wadin ani xabsi la dambeeyey baan ahaayo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood afduu loogu haystay magaalada muqdisho gaaraan xaasada hurwa kolka guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xaqii aan ulahaa iyo cadaalad intaba.
hadalkiisa ayaa ka dambeeyey markii mas-uuliyiin ka tirsan kenya ay dalbadeen inuu ka baxo gobolka mandera.
anaga waxaan leenahay dadkaas meesha haday joogaan si degdeg ah ka baxeen dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno. t f g iyo federal government haddaa isgabsan yihiin ayga u taalla marka annaga haddaanaan reer mandera dowladda kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn ha laga qabto si degdegna dadka meesha joogo ha loogu bixiyo.
waxaad ka hod maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah dacwad ugu soo oogtay 4 sarkaal oo ka tirsan milatariga shiinaha oo lagu eedeeyey inay jabsadeen kombyuutarada wakaaladda qiimeynta deymaha dalka maraykanka ee Equifax. 4 muwaadin ee shiineeska ah ayaa xubno ka ah qaybta cilmi baarista milatariga shiinaha, waxaana waaxda cadaaladda maraykanka ay ku eedeysay inay xadeen xogo shaqsi iyo sir ganacsi. dacwadaha ay wajahayaan ayaa waxaa ka mid ah xatooyo xogo xagga internetka ah, jaajuusnimo dhaqaale, iyo khiyaano dhinaca elektroniga ah. ku dhawaaqista dacwadda muwaadiniintan shiineeska ah ayaa timid xilli ay waaxda cadaaladda maraykanka dardar gelisay soo oogista dacwadaha ka dhanka ah jawaasiista shiinaha, waxaana intaasi dheer in uu weli taagan yahay ismarwaaga xagga ganacsiga ee ka dhexeeya Washington iyo Beijing.
duqii hore magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg ayaa ka qayb geli doona codbixinta ugu horreysay ee toos ah ee talaadada bari ka dhacaysa gobolka New Hampshire, isaga oo ah ninka haysta ergooyinka ugu badan. xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ayaa shaaciyey natiijadii codbixintii ergooyinka gobolkaasi ee la qabtay isniintii hore, taasi oo ay haraysay jahawareer kadib markii cillad farsamo ay soo wajahday. Buttigieg ayaa lagu dhawaaqay inuu helay 14 ka mid ah 14 ergo ee gobolkaasi, waxaana ku xigay senator Bernie Sanders oo helay 12 ergo, 8 ergana waxaa qaatay senatarada laga soo doortay gobolka Massachusetts Elizabeth Warren, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Bidenna uu helay 6 ergo. senatarada laga soo doortay Minnesota Amy Klobuchar ayaa heshay 1 ergi. ma jirin musharax kale oo gobolka Iowa ka helay wax erga ah.
saraakiisha gobolka Borno ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kooxda mintidka ah ee weerarada argagixisa ka geysata Nigeria ay axaddii shalay dileen ugu yaraan 30 qof, halka ay afduub ay u wateen caruur iyo haween. afhayeenka maamulka gobolka Borno Axmed Cabdiraxmaan Bundi ayaa sheegay in kooxaha jihaadiga ay xalay maqribkii weerar culus ku qaadeen tuulada Awno oo maro jidka weyn ee aada magaalada Maiduguri ee caasimadda gobolka Borno, halkaasoo ay ka geysteen falal wuxushnimo ah oo isugu jira dil, guryo ay gubeen, iyo afduub ay kula kaceen caruur iyo haween. deegaanka la weeraray oo 25 kilomitir u jira galbeedka Maiduguri ayaa waxaa ku xoogan kooxda Daacish ee galbeedka Afrika, waxaana horey ay uga geysteen aaggaasi weeraro ay ku qaadeen ciidamada amniga Nigeria iyo dad rayid ah.
wadamada bariga Afrika ayaa sheegay inaanay jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsi kooxaha isku haya dagaalada ee sukeeya ee koonfurta Suudaan, inkastoo wadahadalada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismariwa ah. madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013 taas oo kicisay khilaaf sababay dhimashada 400,000 qof ayaa wajahaya waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad loo dhayahay taas oo ku beegan 20 bisha Febraayo.
Halka warkaasi aad kala socoteen dhigaystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilowno wararka ka imaanaya duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay wadada Afgooy, qaraxaasi oo qabsaday kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda. Dhinaca kale, gaadiidleyda isticmaasha jidka isku xiran Muqdisho iyo Afgooy ayaa sheegay inay haysato xayiraad kadib markii meelo kala duwan laga xiray jidkaas weeraro dhowaan ay Al-Shabaab halkaasi u geysteen darteed. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii lala beegsaday howlwadeenadii Turkiga ee ka shaqeynayay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, isla markaana ay hakad gashay howshii wadadaasi, ayaa wax cabasho iyo qaylo dhaanba ani ka imanaysa darawallada gaadiidka BLK ka howlgelayay wadadaasi iyo qaybo ka mid a shacabka ku dhaqan duleedka Muqdisho. Dhismaha wadada ayaa iminka hakad ku jira, waxaana gaadiidku ay isticmaalaan wadooyinka qardajeexa ah, kuwaasoo sida ay sheegeen ay dhibaatooyin culus kala kulmaan. Meelaha ay wadadu ka xiran tahay ayaa waxaa ka mid a deegaanada Weydow, Maslax, Tabeelaha iyo Ceelasha Biyaha, taasoo keentay in muddo badan ay rakaabku ku dul nagaadaan gaadiidka ay saaran yihiin. Maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay darawallada BLK ee ka dhex shaqeeya Muqdisho iyo Afgooye.
Waddo warkeed maba jiraba, laamigii waa laga quustay oo dowladda tiri waa dhisaynaa. Weligay ma arkin dowlad laami waa dhisaa u xiriirsan. Waxaan arki jirnay laami bar in la dhiso, barna dadku oo isticmaalo, barka oo dadka isticmaala aadana la dhiso waqti kale. Okay, kan soo gudub kaalin shidaala ku leexanaysa ma jirto. Waa duurkaas mar duurkii bacaad waaye, tuuga joogto, dad tuuto wata joogo oo qoryo wato, adiga ma taqaanaa ninka tuuto soo gashto oo qoryo soo qaato inuu dowlad yahay in kale. Okay, wuxuu u taagan yahay meesha lacag, midna meesha wuxuu u soo istaagabay dhac warkiisu waa cad yahay kaas inuu ku dhaco oo diyaar u yahay. Kasoo gudub garaasha gaariga ku baakima karta ma jiro, waa guriga iridiisa dhig, bartaas haddana shidaal garabka kusoo qaada kulushub ka bartiiray.
Faarax Maxamed oo ka tirsan BLA-da ayaa sidoo kale ka warbixiyey culayska ay ku qabaan wadooyinka qardajeexa ay isticmaalaan.
Wadadan Afgooye isku xirta iyo Xamar waa dhibaan ku qabnaa. Waxa weeye rafaada naga haysa meel kasta waa bacaad. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wadada naloo furo. Waa dad muslimiina nahay oo shacabkii aan nahay inay wadada noo furaan. Sida dhaqsiyaha leh meel aan marna waa weyna bacaad, anaga dadkii xaafadiga waa isku qarimanay. Dowladda saasaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha
ka warrama wadooyinka qardajeexa martaan dhinacay martaan.
Waxaa marnaa dhinacaan oo maaragtay baalka warladidka xaggiisa ayadii daynile ayadii bacaad weeye meel kasta ciidaha taalla. Dhibaan ku qabnaa, wallaahi dhibaan ku qabnaa. Meelo badan ka xiran tahay, inkas control waa ka xiran tahay, asluubta waa ka xiran tahay, shisha waa itibaara shabeella waa ka xiran tahay, meelo badan ka xiran tahay. Marka anki haddii inta meeshan aadna jaygaan aan mari lahayn oo asluubta xagga aan soo dhici lahayn waa xiran tahay. Rafaadaana dilay ciid si aan gurayn, itibaaradii halkaan taalla ekis waxaa la geeyey jaygaas bay kore odaynina la geeyey. Marka meeshan ka sokoysa way meesha rafaadka naga haysto. Marka dowladdu waxa saynaa wadadan dheer in naloo furo oo Afgooye tagta.
Darawallada gaadiidka qaada dadka rayidka ee ka hadlay waxyeelada ay ku qabaan wadooyinka macmalka isticmaalkoodu adag yahay ayaa waxaa ka mid a Cali Aadan Kadiye oo maanta aan kula kulmay isgooyska X Control Muqdisho.
Niyo dhibkaan ku qabna wuxuu yahay laamiga waa ka degnaa, didcadda u degnaa, wadadii waxay ka xiran tahay meel kasta, didcadda walba waxaa la tuuro carro, meelaan ka baxnay meelaan ku noolaanaanahay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay noo furto wadada haddaysan noo dhisin xitaa.
Saacado badan ayay ku qaadataa darawallada BLK iyo dadka rakaabka ay sidaan inay gaaraan deegaanada ay u socdaan ee ku teesan wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, sida uu tilmaamayo Maxamed Xirsi oo ka mid a darawallada wadadaasi ka howlgala.
Wadadiio wareega haddana meeshii oo asana waa istaagto oo mar walba haddana meel walba istaagiya lacag lagaaga rabo. Dhibaatada noogu badan taas waaye wadadan oon ku qabno. Ilaa iyo Afgooye, ilaa iyo X Control Afgooye waxaa ku imaanaa wareeg iyo qardajeex iyo meel walba haddana lacag lagaaga rabo. Meeshii aa istaagto haddii aada lacagaysan haddana aa kale wareeg lagu dhaaday. marka dhibaato ugu badan oo wadada wadada iyo tuugada ayadoo amni lehayn ayadoo wareege meel xiran meesha maanta furan biri ayadoo xiran hadana ku imaahay dhibaato noogu badan taas way wadada
halkaaska ku yimid ismaha wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye iyo Xanibaad saaran halkaas ayaa sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay dadka degan degmada Afgooye ee meheradaha ganacsi ku leh magaalada Muqdisho waa kan cilmi maxamuud oo kamida ganacsatadaasi
waxaan kamid ahay dadka degan degmada Afgooye ganacsigeena waa Muqdisho waxaan ku dhib qabnaa wadadan isku xirta Afgooye xamar hal saac meel nus saac loo socon jiray 3 saac 4 saac ka badan oo socnaa ganacsigeen dib u dhaca magharibkii markaan hooyeynaynaa waqti dambaan tagnaa 4 saac 5 saac weyn ma tagnaa waxa aynu si dheer tuugo wadada soo gasho oo libiska dawladda wato oo ministry qaarkooda macwiisle oo kale dadka baarnaayaan taleefanka EFC wixii laga sii wada dhacaayo waxa gacanta ku istoori loo sii qaadanay wadada Afgooye xamar isku xigta aad iyo aad dib weyn ayaan ku qabnaa hadaan nahay dadka degan deegaanka Afgooye oo ganacsiga soo tag magaalada Muqdisho
dhinaca kale gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Umar Qasin oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wax ka jiraan cabashada ka imaanaysa DLA-da iyo dadka rakaabka waxana uu intaas ku daray inay socdaan kulamo iyo dadaalo lagu doonayo sidii wadada dib loogu furi lahaa loona xaqiijin lahaa amniga wadadaasi si looga badbaado dhibaatooyinka ay tirsanayaan gaadiidleydu cilashada ka jira maritaanka wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa soo bilaabatay markii dhawaan weeraro qaraxyo ah lala beegsaday howlwadeenadii Turkiga ee wadadaasi ka shaqeynaysay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halka dhigsan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta gobolka Mandera ayaa ugu baaqay in dowladda Kenya inay hubka ka dhigto ama waddanka ka saarto Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah wasiirka amniga ee Jubaland oo maalmahan ku sugnaa deegaanka Mandera xildhibaanada gobolka laga soo doortay iyo barasaafka gobolka Mandera Cali Rooba oo maanta shir sheeg qabtay ayaa sheegay inaanay aqbali karin ciidamo hubaysan oo ka yimid dhinaca Soomaaliya oo uu wato Cabdirashiid Janan inay deegaankaasi joogaan Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa
kulankan oo dhamaanay ka soo qayb galeen siyaasiyiintii hore iyo waliba siyaasiyiinta haatan majaraha u haya maamulka countiga Mandera ayaa dul ciisu waxay ku sheegeen inay doonayaan dawladda dalka Kenya ay culays ku saaraan kooxa ay sheegeen in dalka Soomaaliya ay ka soo gudbeen hujumna ku haya gudaha gobolka Mandera gaar ahaan bariga Mandera oo ay sheegeen ciidamada halkaas ay ku aruursanayaan
magacaygu waa Aadan Xaji Yuusuf waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka Mandera mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada marka olkayaga ahayn meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada Mandera la keeno meesha ol uu ka dhaco mana dooneyno mana ogolin waana ka hor imaatsanahay olkaasna kulli hata kubu wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay joojiya meesha hata ololka aad ka haysan joojiya khaas ahaan magaalada Mandera dad hubka la soo galeen oo hadda argagixis magaalada ay ka rideen
gobolka countigaasi Mandera mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay in daris wanaag farabadan uu ka dhexeeyey maamulka Hagado wuxuuna sheegay tan iyo dawladdi dalka Soomaaliya horantii ka arimin jirtay in dadka balad xaawiye dadka Mandera ay ahaayeen waxiga lahaa tan ay doonayaan in kooxdaasi ay khalkhal geliso amniga deegaanadaasi
mas'uuliyiinta Mandera ee shicibkaba maadaama jiraan lanahay umada Soomaaliyeed oo walaalanahay meeshaan isla deganahay faragelis maanan sameynin mas'uuliyiin hadaanahay jiraantinimada aan baan dooreynay dadan gacan siinay dhinaca walbaba ma aysan jirin waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral dadan moogta ku xiriirsaneen hal dhinac marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ku u hayay Jubaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaawaba ay laga soo bixiyay oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin arintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya annagoon rabin arintaa inaan faragelinoon ka hadlin laakiin waxa muhiim ah oona annagana saaran in mas'uuliyiin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga umada reer Mandera iyo umada kale walaalayaasheenoo jiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraanna arinta haddu waxay keentay iskahorimaasho aad u adag
Rooba ayaa waxa uu sheegay in marraba aysan u dulqaadin karin dawladdiisu in ay marti geliso rag ka soo heeblaabay dalka Soomaaliya waxayna sheegeen in ay doonayaan ragaasi si degdeg ah dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya
waxaana rabnaa in aan dawladda dhexe Kenya aan ka codsano in ay boqolkii boqol ay moogtahay sida laga rabo dawladaha adduunka dhan ay ku dhaqdaan dadka haday hub la soo galeen in hubka laga dhigo hadii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale dawladda isku caawin karto dadkaas oo haday is soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hub u sii jeediyaan beled haw kuwii beled haw joogana ay u soo jeediyaan hubka Mandera taasoo dhib u keeni doonta shicibkan anaga mas-uul ka nahay haday gaarto amniga ummadda reer Mandera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dul qaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaan rabaa in sida ugu degdega badan Cabdirashiid iyo kooxdiisi in hubka laga qaado meel kale lagu hayn karo dawladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan
xildhibaanka bariga Mandera mudane Umar Maxamed Macallin ayaa waxa uu aaminsan yahay haddii Cabdirashiid Jaran uu doonayo in magangelyo siyaasadeed la siiyo uu dalkani Kenya gudihiisa keliya ku joogi karo asagoo si shacabnimo ku joogayo dawladda dhexana looga baahan yahay in hubka dhigis ay ku samayso waxuuna sheegay in haatan aan loo dulqaadin karin hanaanka mudane Cabdirashiid Jaran gudaha dalkani Kenya ugu sugan yahay abaabulka ciidan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan in gudaha dalka Soomaaliya carqalada uga geysatana saameyn uu ku yeelan karo deegaankiisa
maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadan wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahayn inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan adduunaha meel ay ka qoranta malahan haddii dadka ay rabaan amnesty waa inay qorihooda ay ku wareejiyaan booliska Kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dawladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo digaalka iskiiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada in ay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqan degsiga badan
Bashiir Cabdullaahi xildhibaanka Raam ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan la gaaray xilligii dadka shacabka deegaankaasi ay iskacdoon sameyn lahaayeen ayna ku hortagi lahaayeen cid walba oo hujum ku qabato dhanka amnigana khalkhal gelin karto deegaankoodaasi
su'aalaha waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogaan si degdeg ah ka bixina dhulkooda la ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno TFG iyo federal government hadda ay iskabsan yihiin ayaga u taala marka annaga haddana reer Mandera dawladda Kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn halaga qabta si degdegna dadka meesha joogu ha lagu bixiyo hadaad ku bixin waysaan de shicibka annaga ma celin karno banaan baxbay sameyn doonaan ayaga dadka qabqaban doona ayagana bixin doona taas inay gaartay ma rabno soo waxaan leenahay si degdeg ah dowlad shaqada ha qabata dadkaas hubaysan oo meesha jooga meesha laga saaro alshaab baan haystana haddana ma ogolaanay dad kale oo hubaysan inay soo galaan yaa kale qan waxa yihiin hadhow marka intaas aan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanayna berri ma ogolaanayna waa inay naga baxaan
ciidamo fara badan oo dowladda dalka Soomaaliya ay soo dhoobtay xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan ayaa cabsi fara badan geliyay dadka deegaanada Mandera degan waxayna cabsi ka qabaan in isku dhac uu ka yimaado ciidamada hoggaaminaya wasiirka amniga Jubaland iyo madaxweyne ku xigeenka Jubaland ay isku hor imaad ku dhex maro xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya xito Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhanka kalena waxaa idaacadda v o a u suuragashay in ay khadka telefoonka ku wareysato wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan si aan wax uga weydiino hadalka ka soo yeeray mas-uuliyiinta gobolka Mandera Xuseen Barre Aadan ayuu u waramay
xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka Mandera Mandera ee buuxa walow magaalada Berka xildhibaan buuxa u dhigtay ficlan Mandera uu gaaraya laakiin Mandera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin aniga sanadii Mandera mid deegaan yahay hadda xilmasan ka hadlayo buuxa dabcan laakiin Mandera dowladan saaxiib nahay iyo dal aan daris nahay oo iyo dad walaalahan ahaa degan shaqsiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxba kuma qaba laakiin hadda waxaan kala hadlayaa aan jooga buuxa weeyaan
laakiin sida iyagu sheegeen waxaad ku sugantay bay raadeen adiga iyo dad kula socda hotel ku yaala isla magaalada Mandera gudaheeda
waa maasan tahay anigaas waxaan isla yahay dabcan wariye ka tirsan sida oo laga helayaa Mandera oo lii jooga oo u diri kastaa inaan hotel Mandera aan joogno iyo in kale taas markii aniga kulan ma aan joogno حجي ومجالك بل الحاوة حافظ كاملان كفلان يعني هذا منجو ومدارة لكن حليا أبا على مدارة مع الميروز وقتها يعني ماشي سبق الشيء دول في كينيا دول كينيا دول صاحبا هاي درس عن هاي شعب كي دول بسوماريا دول بسي سنفرك أبو بذن يجعنت أبو بذن يدغالها أبو بذن شعب كي يكود الدالي ويان حريه وبراها بي كحر كيني شعب كسوماريا دول كينيا نعمل دولها لكن هذا يعني شخصيا أنكو واحد لعيو ايضا عليا يا فلسطين كل الناس عطيننا انا كامر قاعده انا هذا مدير من جوان
ددك دلسن تلابوينك اد قاداي غارهان تيغتان كاغا دلك كينيا او تشيتينا نيروبي غاداي هدا كهور waxay kugu eedeenayaan in aad wiiqayso ama isku direyso labada shacab iyo labada dowladood Kenya iyo Soomaaliya maxaa kaga jawaabi saarintaas
walaal waxa aan tan tixgeliyo sirta aad u qaldan waayo aniga nisaf loosa wiilow Soomaaliyeed banahay dadka deegaankan degan loo dhinacnaa iyo qannaan كانت السودو دولة بجدلان وزيرك أبني أنا أح جارحان مع شخصي ألدوية فأنا أحدان أنا جو واحدة بمعنى وضو هرين أمود أنا شخصي اللي بنبيه فأنا هاي في شرع الدفاعة وشرع البرنان كيسا عشان دولة أفضل لو استغلاله ومتبشو جاران حسد هروا كل دول اللي لقينا هي لو دي دي واحد شرعي إيو حقي عن أولوحا حي عدالة بنتبع كدبنا إلى أي رئيس ويتوارك وتعالى أي روح يدل مجال في مصر حيث الصور كذلك أهين إن سريع تريد اللي في دايو إن صباحه حبي عن صومر إسماعيل هذا نودل أن كل مالها طبعا مش هذا عنده ولاية وإحنا ملك الأصومر صرت أقول لك قبل ما هن بيعرضين عليك حي رئيس بيقول لك جوا في جلسة على هي لكن شخصيا واحد كبير ولا بدل وفرق ومجره أنك هذا نيروبي يدفع كينيان الدلع درسنا وانا غناء بيضيب سوماري يدفع سوماري يعيد كينيان يعيد سوماري لابد كينيان وانا غناء ترامي الشياس نوحان سنايا هاي ناشا الأولاد بالسبيكو بمكسر وفينا سوماري عبد الشيد
بحيث هاي أجدادة بوقشادة أما سعداء كان هذا كو جوكتيد بلد حاو
بلد حاو أنا وانا وديك مجازي دي مستدك شعب كهاي وانا حضو يعني المريد وديوي هورينا لو كل يصبح يكون في سنة هذا هو كل شيء يكون في بس إنسان صباحا سنة اليوم برح على شباب كقبل من يكتب اللي هي لأنك عند قريني حتى إذا ما لم يرسوا مالي له أو هذه الشباب لا بيران لا بيمون إن لبعض الدول بخصوص ده قرصي دواتي خلاصنا إشاعة وفي دواتي خلاصنا شعب كقبل إذا ما إسكت بيران إن كلف الغطاء وح بذكاء كشغلة يعني دول بالحصول لا بعد العوائل جدية وأنا إشاعة رحمن معه حل بانوه لنا
محوية حلقة قد اوه لسان
حلقة اوه لنا وحوية بإذن الله تعالى إن حسلوني لي يوناجي سيبني دموي كان يهور مركي يهياني بجناء ودولة بنوضة سومالي أنا كعاوني دولة دموي كان نوعها جاران دموي دولة بيسكو أحا دولة كانت تفكر عاوني سيئة دولة كانت انتباع إن حسلوني لي سوحلين هذي ربيني
مركا لغاية مدى دولة فدرالكا واحد جرتها يأدى عالمي جاي حقوق دا أدمه أمنستي انترناشنال أو شاعسي إن لغوها يستو أيضا الحريرة حد قدوب كسابسان حقوق دا آدمه أنت عصي سيد واركتا
ولل لون الوالي ما ذرنا يغفل سومالي كوش خيسانا يعني ومقدشج وآدي موخل دميه أدنا هيد واسحه وعيد ترسنا له الحقوق دي هيد وعدالة هيد نكو حد بالزير والشخصية دي ساحبني هي نورة بديهين قريو يعني وكاس هدي أي أمستي عدالة دي حقوق بناء دينا علم عيسو دلاتون هذا كان على كسر عطبورة في الدلو دلاتون يسعك سومالي دي حسوب دلو بيستي مغيرات الضيبة دي يتي يعني يجي استشن تجلود وعدال درة دي وصنع البنك اللي هو أيو حرود أول بيت أنا اللي هو إنه بلد الشعب والسومالي في اللوين وبنير هو كوية اللي هو هي إنه كهلا بحيد لكن نحنسان مخرار رجل برامش كسكوديه سفسياد ولي بولي أوين أسكوديهان هاي ودانيرا في الصومالية ولي عبس بيهيني أنا لدواتيان كلي أمي تاي وأنا إن شاء رحمن وحاسنا يا خلك وحجعل إني هاي دو كان غنون تابي على دي
وقدميتي محاها تن كو قرشيسا
وهو أطو حلو قرشيسا أنا كلي يعني يعني نوبل المسلمين عن هاي وفراكين السراعي لما إيو ملحن كحيين كي دور دولات يرى انت بها وحلو قرشيسا كل عن كو شاي هابي على إن أبنجي يدواتي لساعة كل مسلمية مدرد لسنين عن سوحل إنه بكسا كو سوحل إنه بإذن الله تعالى حسلون لي وناجي استنشعب كيس
وزيرك أمنيك جبلان عبد الرشيد جنن أو أو رميي وريها فيو عيد حسين بري آذن حتى نعم خلنا سنكالمه هسها
مدة سنة على سعطان ولان تفسو مالك إذا عدى فيه وإيه وستو سيدين كم من واشنطن قيبي كلا إذا عدينا يان قد قرينا قد بدأ نتصو مقال المغل دون تانا وحاكم إذا دغدي دابني دي ولي ببرنامج كي قربة مركو رسو حتى تشو دواتان وركي دنيا
ولد مريكن كايا سر رسمي هادا عود اوغسو اوغتي افر سركال او كتر سن ملتري غشينها او لغو ايدي اني جبسدين كمبيوتر رضا وكالد دا قيمين تي ديماها مريكن كا ايكوفاكس افر تاني موادين اشيناس كاها ايا حبنكا اها قيبت علم بارست ملتري غشينها وحنا واحد عدالد مريكن كا ايكو ايدي سي اني حدين حوغ الشخصي ايو سير قناسي دعوداها ايوجاها يان وحاكمي ده حتى ايو حوغ انا انترنت كا اه جاجوس نمر دقالة ايو خيانو لنك الكترونيك ده
دوقي هوري مغالدة ساوت بيند اي قبل كا انديانا بيت بودشش ايا خوا قيبير دورا عد بحنتا او هرئيسا توس اه اي تلالدة بري اه كد عيسا قبل كا نيو همشر اساقو اه نينك هايستير قوين كا او بدن حزب الديمقراطي قبل كأيوة يشاعين تجذب عبد الحنتي إرجوين كقبل كاسيا لقبت اسمين تهره تاسيو أو أي هريسي جهورير كدي مركي إعلان فرصة ما يسوي جهري لكن هو حق مركي دم بلا شاعين وكقول استبوت الشج أو الغدا واقعي إنه هري أفرت ثمن كم إذا كوبي أفرتن كإرجو
سلاكيش قبل كبرنا يدل كنيجيريا يا شيء إن كوحدة من تتكأه ورد عرق جحس وكجي ستدل كاسيا حد يشلي دلين وقيران صدق قف هلك يفضو بهان قوتين عرور يهوين فين كمام الكقبل كبرنا أحمد عبد الرحمن بندي أي شيء إن كوحها جهادي أي حالي مقرب كي وير علوس كو قادن تولد أونو أو مرجيت كوين آدم قال هذا ما يدقوري أي عاصمة قبل كبرنا هالكاس أو يكجستين فلر وحشنا معه أو سوجر يدل قري أي جبين يأفضوب أي كل كائن عرور يهوان
wadamada bariga afrika ayaa sheegay inaanu jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dawlad wadaag ah oo ku saleysan awood qaybsi oo dhexmarta kooxaha isku haya dalka suudaanta koonfureed inkasta oo wada hadalada u dhaxaya hoggaamiyasha iska soo horjeeda ay ka jirto xaalad ismariwa ah madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013kii kaasi oo isqabsigaas u dhaliyay khilaaf sababay dhimashada boqolaal kun oo qof ayaa wajahaya waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dawlad loo dhan yahay taas oo ah 28ka February
abeen wanaagsan dhigistayaal halkaad naga socotaan waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya waxay ciidamo u daadgureysay maalmihii la soo dhaafay deegaanka ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta dalka Soomaaliya sidoo kale maamul goboleedka Jubaland oo ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay dagaal ku soo qaaday gobolka Gado ayaa abaabul ciidanka wada gobolka iyadoo laga warqabo xaaladda guud ee amniga dalka gaar ahaan wadooyinka xiriiraya Muqdisho iyo labada Shabeelle haddaba maxaa loo fasirin karaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyo abaabulka ay dawladdu ka wada gobolka Gado waa mowduuc ay doodeenno ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cornel Yusuf Hussein Dangad oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee garyaqaan Yusuf Usmaan Hassan waxana hadalka ku horeeyay Cornel Yusuf Hussein
arrimahan ka socda gobolka Gado ee waxaan oran karnaa waa arrimo loo baahan yahay een waa arrimo dawladihii hore ee dawladdan maanta jirta ku horeeyay ay ku guuleysan waayeen runtiina waxaan u arkaa sharaf iyo karaamadii Soomaaliyeed oo dib u soo laabatay in 30 sano ka bacdi xuduudihii dawladaha dariska aan la lahayn in maanta ciidan Soomaaliyeed oo heer qaran ah ay maanta xuduudaha ku sugan yihiin runtii waa sharaf ummada Soomaaliyeed iyo qaranka maanta jira u soo hoyatay runtii taas aan ku tilmaami karnaa waxyaalaha ka socda gobolka Gado
garyaqaan Yusuf Usmaan Hassan
ciidamada dawladda ee geysa gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinkan loo yaqaan Daawo, Balad Xaway, Luuq iyo Doolow horena ay ciidamada state-ka u joogeen in badan ka mid ahaana ee amni iyo nabad ay ka jirtay waxaanu aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo ku soo kordhay dalka taasoo macnaheedu ay ka dhigan tahay in dawladdu ay hadii ay systemkii dawladnimo iyo shuruucda ilaalin weystay in ay ku qanacsaneen ee doorashadii hore oo Jubaland ka dhacday maadaama ay ku qanacsaneen in hadda ay rabto mid ayada in sidii galmudug oo kale ay doorasho ka yagleesho meeshii la yiraahdo in deegaanadan ee gobolada Gedo waliba gaar ahaan degmooyinkan Daawo loo yaqaan oo bees ugu dhigay rabto Luuq waxa kale oo jiro in si doorasho ay u sameeyso dawladdu ayada ay hor ka ceyso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin ee Jubada dhexe oo magaalada xadii Jubaland ay ka mid tahay degmada ilaahda buuqaalo marka waxaan isleeyahay dawladda way ku fududaatay inay gada ciidan u qaado
hadaan dib ugu laabto Cornel Yusuf Hussein Danget wadagaysanaysa gariiqan Yusuf Usmaan waxa uu ku doodayaa in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada loo daabulay gobolka Gedo adigu maxaad ka dhigilay doodis
war horta dawladdu xaq ma u leedahay inay geyso xuduudaha Soomaaliya inay ciidan geyso annagoo ugu wadanku inuu federaal yahay oo asiimada mooyaan muqdisho inta kala maamul goboleeyada dalkii uu ka dhisan yahay dawladdu xaq ma u leedahay inay geyso ciidamo federaal xuduudaha qodobkaas aan ku eegayna waxaan oran karnaa ha xaq ayay u leedahay dawladdu inay geyso xuduudaha iyo meel kasto ay ayadu aragtideeda siyaasadeed ay u aragto inay muhiim u tahay in ciidan la geeyo dawladdu xaq ayay u leedahay tan kale ciidamada gobolka Gedo la geeyay maxay amniga ku soo siyaadin karaan ayada lafteeda waa su'aal u baahan in wax la iska weydiiyo waxay ku soo siyaadin kartaa marka amni laga hadlayo runtii hadaad fiiraso arrimaha amniga arrimaha dibadda iyo amniga arrimaha gudaha way isku xiran yihiin xiriir ayaa ka dhaxeeya istaraatiijiyad ahaan si cadawga gudaha aysan u helin kaalmo ugaga timaada banaanka anagoo og xaqiiqda markaynu ka hadalno dadkan argagixisada ay ka dagaalamayo wadanka boqolkiiba runtii waxa la oran karaa 40 ama 30 waa dad ajnabi oo ka yimid dalal kale ka yimid waxay ka soo gudbaan xuduudaha weyn abaab ka gudaha ku jira si loola dagaalamo ayay u geysay dawladdu gobolka Gedo iyo xuduudaha aan la nahay dawladaha dariska taasna xaq bay u leedahay waan halna waa inaynu ogaanaa afarta awoodood ee dawladda Soomaaliya ay xaq u leedahay maamul goboleedu ku faragelin karin bay kamid tahay in xuduudaha iyo sida lacagto kale ee gaashaan dhiga waxyaabaha dawladda ay xaq u leedahay weeye xaq bayna u leedahay ciidanka inay geyso ciid gooni oo loo jeedana anigu ma arko wax ka baxsan amniga oo dan uu laga leeyahay halka ma arko dawladduna xaq u leedahay halka ciidanka inay geyso
gariiqan Yusuf Usmaan waa dagaysanaysa Cornel Yusuf waxa uu ku doodayaa maadaama dawladdu ay mas'uul ka tahay guud ahaan wadanka inaanay waxba ku jabneen in ciidamo la geeyo gobolka Gedo si amniga loo xaqiijiyo adiga ma u aragtaa in loo baahan yahay maadaama dagaal socdo in ciidamada halka la geeyo inaanay waxba ku jabneen
qofka fikir buu qabaa hasa ahaatee waan ku khilaafsanahay dawladdu dalku way xukuntaa oo waa booliska guud waa federaal dadka dalku wuxuu leeyahay state uu leeyahay nidaam federaal ah oo dalka qaatay shuruuc baan dunida lagu wada shaqeeyaa rabitaan shakhsiyadeed laguma wada shaqeeyo sidaan wada ogsoonahay walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay xuduudaha la geeyay Soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex dowladood oo kala Djibouti, Ethiopia iyo Kenya dawladdan waxaan u aragnaa xuduudaha kale inaysa ka hadlin focus ka saartay saddex degmo kamid ah Jubaland state gaar ahaan waliba gobolka Gedo degmooyinka loo yaqaan Daawo hase yeeshee haddana waxa weeye meesha ciidan baa joogay oo nabad baa ka jirtay amni baa ka jiray ciidamada state ka leeyahay joogay taana waxay u muuqataa interest group inay meesha ka muuqato ee dawladdu dana gooni ka leedahay wax macna hadda ku soo kordhinayaan oo calaad ahayn ka badan ma jiraan degmooyinka qaarna haddeer oo waxa ka socda sidii Balad Xaawo kale iyo Doolow qaxba ka bilaawday oo saasan calaadeed baa ka taagan dawladdu waxay xaq u leedahay meel walba dalka ka mid ah inay ciidan geyso laakiin tan waxaan u aragnaa hadda Jubaland ka socoto waliba qasatan saddexda degmo oo gobolka Gedo arin gooni baan u aragnaa annagoo ka ambaqaadayno waaqac dalka uu ku jiro xilligan la joogo deegaanada waa ogtahay Muqdisho afgooya waxaa jiray jid la dhisayay dowladda walaalaha naga turkiga ay dhisayeen laami laga sameeyay wadadani istaagtay hadda dhismaheedii oo laamiga ahaa oo qarxiyo badan ay ka dhaceen marka waxa haboona dowladda 30 km socodkeedii ba gaab galahay 500 iyo ka badan oo kilometer ciidan bay u qaadeysa oo waxay leedahay xuduudadan soo weyna ee xuduudada dalku ma aha saddexda degmo kaliya ma aha waxa jira inta kale inay beelaha yihiin
Cornel Yusuf Hussein dhangad wadagaysanaysa gudnay qaan Yusuf Ismaan waxa uu leeyahay marba hadii ciidama la geeynaayo meel ka tirsan gobolada dalka waxa ku haboonad buu leeyahay in la geeyo Muqdisho labada shabeelada wadada xiriir soo dhibaato badan ka taagan si caqabadaha jira wax looga qabta adigu ma u aragtaa inay haboonan lahayd in ciidama dalka la geeyo
mayor runtii saaxiibkii aragtida anigu lama qabo waxa hadalkiisa kamid ahaa Soomaaliya saddex dowladood bi xuduud la leedahay marka maxaa sababay buu yiri in saddexda degmo gobolka gedaa kaliya ciidan la geeyo runtii waa su'aal muhiim ah maama baa waxa uraneysay Roma is not building one day waqti aanan fursad u heli karin saddexda degmo iyo degmo hal degmo iyo saddex degmo midna in ciidan la geeyo waqti aan fursad loo heli karin baa la soo maray maanta in la geeyo saddex degmo kamid ah waa tilaabo horey loo qaaday in la geeyo ciidan runtii maamulka Jubaland sidaynu ka warheyna ma ahan maamul urdana oo hadda la dhisay ma ahan waa maamul waqti badan soo shaqeynayay waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawl la kaatay ma jiro haddii maamul goboleedyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan dawladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay ciidankan way ku saxantay dawladdu inay geyso aragtida qaba runta sidaa
waxaan siinayaa garyaqaan Yusuf Usmaan
Cornelka waxa ka hoostay walaalkay horta state-ka iyo dawladdu mas'uuliyad gooni ah oo guud baa dalka ka wada saaran hase yeeshee maadaama federaalnahay state walba wuxuu xeerasad iyo dastuur gooni buu leeyahay Jubaland muddooyin badan bay dhisnayd hadisnaatay waxa weeye hadana meelaha jubada dhexe oo kale markii la eego meelaha ugu badan ee shabka taliyan buu ahli iyo jilib iyo isaku degmooyinka dhulkii beeraleyda ahaa oo sourceska badnaa Soomaaliya ee haddana waxa weeye Jubaland kaliyad wax ma qaban karto dawladda dhexe federaalka ayada in la iskaashado haboonad waxa soo kala dhex galeysan wad ognahay ba conflict doorashadii hore abuurey taas ay ragaysay maadaama ay dawladdu ay isku qancaysanayeen doorashadii hore dawladdu waxay sameeyneysaa waxa la yiraahdo Bauer Fito bay hadda sameeyneysaa state inay ku yagleesho Jubaland tii hore laga guuro Jubaland kale uu dhisto ay rabto inay bu'aal qabato national security issue hadda jira oo dawladdu qaadaysaa wuxuu ila egyahay maadaama xilliga transition bureau uu soo dhow yahay oo kala guurkii u yimid state kana ay rabto dawladda federaalka inay doorasho u sameeyso bu'aal u qabato sida hadda xoogga lagu helayaba mise qorar kale duwan ay sheegayaan waxaan u aragnaa xaqiiqda markii la sheego dawladdu in ay muqoonineyso maamulka Jubaland ayada maamul gacantida ku yagleeshay ay dhiseyso fudayd bay ku dhaqaaqday siyaasadeed bal dhig kara ciidamada halka loo qaadayna waxaan jeclaan lahaa in lagu xasiliyo inta u dhaxaysa Jowhar ilaa Afgooy ilaa Muqdisho iyo ku haboonaan lahayn soo socodka bulshada iyo caasimadda maamarta amaankooda oo kaga soo raanaa sidii hadii
haye Cornel Yusuf Hussein
in khilaaf jiro dawladda iyo maamul goboleedka Jubaland u dhaxaya waa wax kaliiro cadweeye laakiin meel dawladdu ay ku tiri waa ku bedelayna maamulka hadda jira anagu ma hayno dawladdu xaq bay u leedahay dalka ayada dawlad u ah hadii maamulkii 8 sano jiray uu deegaanka wax ka qaban waayeyna in horumarka iyo diplomatiga iyo dhismaha iyo ciidamada iyo wax adeega asaasiga ah dadku u baahan yahay dawladda dhexe inay sabalay gareyso ay gaarsiiso waana mas'uuliyad guud ee dawladda saaran weeye cid looga haybisanayna ma jiro in ciidamada la geeyo runtii xaqiiqo waxay tahay cadawgaan argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalamaya muddo badan oo 10 iyo 12 sanaabay gudaha Soomaaliya dawladiisa bedelay ay kula dagaalamayeen runtii waa laga guuleysan waayey gudaha in lagula dagaalamo istaraatiijiyadda labada ee dawladda qaadatay waxa weeye si cadawga gudaha loo baabiiyo in la xiro xuduudaha taasna waxaan oran karnaa waa qorshe istaraatiiji ah oo wanaagsan qarannimada Soomaaliyeed iyo cadawga si looga guuleysan lahaa focuska lagu saaray baan oran karaa
garyaqaan Yuusuf Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxaan aragnaa dawladdu inay halka ciidan geysay xaq bayna u leedahay midan guud oo arrimaha ciidamada ah ee hase yeeshee laakiin waxaa ceeb ah xilligan la joogo in arimihii gudaha Soomaaliya in dawladda federaalka ee dalka maamuleysay inay ciidan Muqdisho ka qaado diyaarada lagu qaado oo socodkii jidadkii gobolada waa garan karnaa waa 500 km meel u jirta in dawladda si nabdoon ay ku marweeyso hadana ay leedahay in arimaha xuduudkan wax ka qabaneena taa waxa uu arkaa laablaka dawladda federaalka waxa weeyay anaga waxaan ka sugeynay federaalka in horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo arimihii bulshada wixii horumarinayo dhan haday caafimaad tahay haday wax barasho tahay in la sameeyo waxaadna mooda 4 sano ugu dambeysa dalka inuu ku mashquulsan yahay shakhsiga su ku soo laaban lahaa iyo hebel ilmabda ma aha iyo sida daraadeed dalku taas dib u dhac bay u keenaysaa dadka
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dangad oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo garyaqaan Yusuf Usmaan Hassan inta doodan mid la mid ah ku kulmin doona dhageystayaal sida iyo nabagelyo
aday maasantahay Seenab Abuukar oo socodsiisay dooda si gaaban haatan waxa soo dhawaatay barnaamijka qurbe waxaana la socodsiinayaa Hussein Nur Haji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno heshiis wada shaqeyn oo ay wada saxiixdeen gudiga booliska magaalada Toronto iyo hooyooyin caruur looga dilay dalkan ururka mideynta oo matalayay hooyooyin caruur looga dilay dalkan oo wada barnaamij lagu badbaadinayo dhalinyarada kale iyo gudiga booliska magaalada Toronto ayaa wada saxiixday heshiis wada shaqeyn oo ku saabsan dhisidda kalsoonida labada dhinac iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka Mahad Cali Yusuf oo ah madaxa ururka mideynta ayaa VOA-da markii hore ugu waramaya waxa uu ku saabsan yahay heshiiska
heshiiska maanta ka dhacay oo ahaa heshiis aan ibidkiis ka dhicin ururada ama hay'adaha kale ama dadka ku nool waddankan ee aan waligood aan la gelin hay'adda nabadgelyada waddankan ee to madaxda oo ah police force waxa uu ka qabnaa saddex waxyaalood oo aad iyo aad muhiim u ah koow wuxuu ahaa daahfurnaan in transparency la helo oo transparency qaabka loo helayna way qeexan tahay waxay ku qeexan tahay memorandum of understanding midda labaad in la helo mataqana dhismaha kalsoonida dadka shacabka Soomaaliyeed iyo in wada shaqeynta kalsoonidooda la soo celiyo askarta iyo Soomaali community-ga midda saddexaadna hooyooyinka dhibaatada ku dhacday oo barnaamijkaana ta muddo ka soo shaqeynayay oo heshiiskaana ta magacooda aan ku saxiixayo hooyooyinka Soomaaliyeed in laga qayb geliyo waddankaaneeto aynu ku shaqeynin free inay mataqaana la tixgeliyo waqtigooda waxay saddexdaas core elements uu ka koobay heshiiskaaneeto heshiis horo u dhaxay malaa waxaan ku faraxsanahay inaan waagoor wada shaqeyn jirnay markaas aan askarta wada shaqeyn jirnay community-ga laakiin umadda wuxuu kaga duwan yahay oo kaga duwan yahay mid kale waa heshiis qoran waaye qolo walibana waxaa laga raba shaqada laga raba ay qeexan tahay
gudiga booliska magaalada Toronto ayaa heshiiska ku sheegay inuu xoojin doono nabadgelyada bulshada Soomaalida waa kan Jim Hart oo ah madaxa gudiga booliska magaalada Toronto oo la hadlay VOA-da
The most important thing any police service can do is build trust with communities, get close to communities and work together with communities.
Tan ugu muhiimsan ee booliska walba uu sameyn karo waa dhisidda kalsoonida bulshada, u dhawaanshaha bulshada iyo wada shaqeynta bulshada. Heshiiskan wada shaqeyn ee MOU waa mid suuragal ka dhigaya dhisidda kalsoonidaasi. Tani waxay noo suuragelinaysaa u dhawaanshaha bulshada iyo wada shaqeyntooda. Waxaan ku noolnahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan dunida. Waxaan doonaynaa in Toronto ay noqoto meel uu ku nabadgalo qof kasta oo ku nool heshiiskan MOU wuxuu ka dhigayaa bulshada inay ku noolaadaan nabadgelyo buuxda
We live in one of the best cities in the world. We want Toronto to be safe for everyone who lives here and this MOU is going to make this community much safer.
Hooyooyinka caruurtooda ku waayay dalkan oo heshiiska lagu saxiixay magacooda ayaa u muuqday kuwa aad ugu faraxsan heshiiska waxay rumaysan yihiin in hadda kadib ay jiri karto qaab cad oo ay ku wada shaqeeyaan booliska sida Shamsa Maxamed Cilmi oo kamid ah hooyooyinka caruurta looga dilay dalkan ay u sheegtay VOA-da
muhiim weyn oo noolayahay sababtay tahay wax aan caad maanta ku jirin waaye wax walbaana waxa fiican in meel maflaxa lagu kala baxo oo meel maflaxa waxyaabaha la isu sheegan la isu sheego waxaana noqonaysa waxa way community-geena sidii aan booliska wax anaga sida anaga aan rabno inay booliska ay boolis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan wuxuu ka bedelaa waxa tahay mar dambe inaan la is eedeynin nin walbaaba uu og yahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo aniga waajibkayga maxaa waay asa ka waarid ahaan asa ka community ahaan waxa hadda waajibka uu booliska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka masalaysa
xilliban Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay saxiixa heshiiska ayaa VOA-da u sheegay in warqado la kala saxiixay oo kaliya aysan soo afjari karin dhibaatooyinka haysta Soomaalida magaaladan balse loo baahan yahay mas'uuliyad guud iyo in dhalinyarada Soomaalida laga qayb galiyo laamaha amniga
warqad wax lagu qoray hadii aanan dacad laga noqon oo aan dib ka jirana aanan lagu fikirin in la xaliyo wax badan oo laga filayaa ma jiro laakiin hadii ma garanaysa oo sawiraan iska qaad qaadno warqad aan meel ku saxiixno wax kale ka dambeeyana aysan jirin waxaan noqonaysaa in goobina waa in ciidanka amniga uu ka mid noqdaa dadka bulshadeena ka tirsan la qoraa rag iyo dumarbaba si marka ay uga muuqdaan hableheena iyo wiilasheenuba maxaa yeelay dhalinyaro badan oo bulshadeena oo aqoonti leh shaqadi qaban kara ayaa jira marka ilaa iyo 20 sanadood ayuu waxay lahaayeen waanu qorinaa ilaa haddana wax miro ku oola ma jiraan marka hadii loo qoro ciidanka ay ka mid noqdaan xog bay helayaan caruurteenana way ku faanayaan taana waxay keenaysaa marka dhibka guud la soo afjaro
faa'iidada heshiiskan uu leeyahay bulshada ayaa lagu sheegay wada shaqeyn dhab ah oo lagu xoojinayo amniga iyo sidii dhalinyarada Soomaalida ay ugu mid noqon lahaayeen hay'adaha amaanka waa kan mar kale madaxa ururka mideynta Mahad Cali Yuusuf
faa'iidada ugu weyn ee Soomaalida ay ka helayso wax weyn muddo ayaan waxaan rabnay inaan sugno nabadgelyadeena oo nabadgelyada caruurteena in caruurteena laga qayb geliyo shaqooyinka in caruurteena shaqooyinka gaar ahaan hay'adaha mataqana u adeego nabadgelyada wadanka ciidamada booliska mataqana xirsan in shaqooyin laga siiyo caruurteena in caruurteena mataqana ay kala badbaadaan oo nabad aan helno in hooyooyinka ay shaqooyin naftigood ka helaan markay u shaqeynayaan dantoodii caruurtoodii in mataqana markay faa'iidooyin badan ku jiro oo ku qeexan waraaqdaas oo mataqana mararka insaanka kala saxiixay
Cabdirashiid Xasan Xisbi Bakin iyo Cabdi Fataax Xasan Axmed Sate waxay ka mid ahaayeen Soomaalidii joogtay heshiiska waxay barnaamijka qurbi u sheegeen in heshiiska uu muhiim u yahay Soomaalida waxaa ku hormaraya Cabdi Fataax Sate
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim heshiiskan heshiis taariikhi ah ayuu ahaa markii hore heshiis uu jiray laakiin heshiiska wuxuu ahaa heshiis afka ah hadda laakiin waxa la kala saxiixay heshiis afgarada in xiriirka joogtada isla wada shaqeyn doono la iska warqabi doono marka kan wuxuu u badan yahay mid maartay mid dhali doono oo insha Allah maato ka soo bixi doona
waa wax taariikh la galay dadkii madawga ahaa oo wadankan ku noolaa 30 sano program ee waligood gaari waayeen ayaa Soomaalida ay gaareen taasna waxa runtii iska leh hooyoyinka Soomaaliyeed iyo midaynta oo shaqadaas u qabtay last 20 sano ugu dambeeyay every saturday waxa isku imaan hal saac oo subaxnimo hooyoyinkii waa kaceen hadaan ahaa aabiyaasha waa inaan taageerna oo taageero xoog siinna
heshiiska la yahay ugu horeeyay ee dhexmara Soomaalida iyo gudiga booliska magaalada Toronto dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay heshiis wada shaqeyn oo dhexmaray gudiga booliska magaalada Toronto iyo hooyooyin caruurtooda ku waayay dalka Canada inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nuur Haaji aad ayuu u mahadsan yahay waxana uu magaalada Toronto noogu soo diyaariyay barnaamijkii qurbi halka aad kala socotana dhageystayaal waa VOA aan ku codsado Xuseen Barre Aadan qodobka warka caalamka ugu weyna
mahadsan Wadamada Bariga Afrika ayaa sheegay inaan jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dawlad wadaaga oo ku salaysan awood qaybsiga kooxaha isku haya dalka Sudan ta Koonfureed inkasta oo wadahadalada u dhaxeeya hoggaamiyasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismariwa ah madaxweynaha Sudan ta Koonfureed Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa isqabtay sanadkii 2013 arrintaasi oo kicisay khilaaf sababay dhimashada boqolaal kun oo qof waxaana ay wajahayaan waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad doodan yahay taasi oo ah 28ka February dhismaha dowladda wadaaga ah ayaa laba jeer hore dib loo dhigay warbixiyad ka soo baxay sidii dal ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa lagu sheegay in muddo kordhin cusub aanay ahayn mid xal u keeni karaysa dalka Sudan ta Koonfureed
mahadsanad Xuseen haatan aan ku nasanno codka fanaanka Cumar Cabdulla Shooli iyo heestiisi Sulaqa Thank you.
كاسي فنان عمر شوله يوم كسوق قبلنا بنتي نزعلت وجي كمل سلامة الصومال الجديد ويتنك بس تدمر وحن كاتي نسلاس يو نبت كيف
I'm